kompromis je zagotovo diskriminatoren. Skratka, vsaka različica družinskega zakonika, ki ni takšna, kot je bila predlagana, je diskriminatorna. Ta prvotna različica družinskega zakonika je imela strokovno podlago, bila je nediskriminatorna do različnih oblik družin, do različnih partnerskih skupnosti. Ta kompromis je pa zdaj seveda posledica moralne panike, ki se je vzpostavljala predvsem strani nasprotnikov družinskega zakonika. In se me žalosti pravzaprav, da moramo takšno moralno paniko potem gasiti z diskriminatornimi zakoni. Skratka, mi zdaj vemo, da je ta različica zakona in tudi ministrstvo in vlada, ki predlaga ta kompromisno rešitev, ve, da je ta različica zakona diskriminatorna in da slej ko prej bo verjetno končala na ustavnem sodišču.
Kako pa gledate na argumente iz nekaterih koalicijskih strank, da je pač so se potrudili, ampak ne gre in je treba postopno spreminjati zakonodajo?
Mislim, razumem v bistvu to, da na koncu pridemo do vprašanja neke parlamentarne matematike, da je na koncu potrebnih 46 glasov za to, da je nek zakon sprejet. Me sicer žalosti, da moramo danes v 21. stoletju hoditi 20 let ali pa 15 let nazaj, skratka na točke, kjer so bile nekatere druge države v Evropi ali pa širše, skratka so bile že takrat na teh točkah, mi pa se zdaj vračamo tja, čeprav živimo, da obstajajo boljše rešitve. Je pa resno, da če bo ta zakon v tej obliki, kot je zdaj predlagan, sprejet, bo vendarle rešil dobršen del težav, s katerimi se istospolne partnerske skupnosti in predvsem družine srečujejo. Mislim, da bi bila najslabše bi bilo verjetno to, da ta vlada ne sprejme ničesar, ker tisto, kar pa imamo zdaj, je pa seveda en velik pravniški in drugačen zmazek, s katerim si seveda istospolne partnerske skupnosti nič ne morejo pomagati.